Je před námi jedna z nejdelších kapitol knihy Genesis. 67 veršů. Tak samozřejmě nebudu číst všech těch 67 veršů, protože bychom zřejmě tím také skončili shromáždění. Nicméně nebylo by to od věci. Pokud jste nečetli 24. kapitolu knihy Genesis, tak si ji přečtěte. Protože ten úchvatný příběh důvěry v Boží vedení, rozhodnosti a neposlední řadě lásky stojí za to. První věc, která mě při čtení 24. kapitoly zaujala, že ačkoliv je v řadě Biblií, kde jsou ty jednotlivé biblické události trošku přiblíženy takovými nadpisky, tak je ta kapitola nadepsána Izákovo ženění. A máme ji tak i v tom našem rozpisu nadepsanou. Izákovo ženění. Z těch 67 veršů je o Izákovi řeč v těch posledních 7. Těch 60 veršů o Izákovi ani slovíčko. O to je ten příběh zajímavější. Ten příběh je svým způsobem zalidněn řadou postav. Já se nebudu všem věnovat, ale vybral jsem takové 4 hlavní osoby toho děje. A to je Abraham, Abrahamův služebník, Rebeka a Izák. Vystupuje tam ještě Batuel, Lában, 10 velbloudů, ale těmto postavám víceméně epizodním se nebudeme příliš věnovat. Já ten Abrahamův postoj uvedu veršem 7 a 8 z té 24. kapitoly. Je to přímá Abrahamova řeč. Hospodin, Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal, tuto zemi dám tvému semeni, ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn. Jen mého syna neodváděj zpátky. Tu poslední část té věty, jen mého syna neodváděj zpátky, jsem si podtrhl, protože ji považuji jako takovou zásadní myšlenku, zásadní požadavek, který vzešel z toho Abrahamova rozhodnutí s jeho služebníkem. Už jenom to rozhodnutí Abrahama, aby si Izák nebral místní kananejskou ženu, je, aspoň tak, jak já to vnímám, principem, který platí i pro nás. Je to jakýsi obraz toho, že ti, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši, obrazně řečeno vyšli z toho původního místa bydliště, prožili ten nový rod, nový počátek ve svém životě, si za partnera mají volit rovněž znovu zrozeného člověka. A vnímám to z toho, že ten Abraham velice důsledně, zásadně stál o to, aby Izák zaměřil svoji pozornost tam do té své rodiny, odkud Abraham pocházel, kde byli svědci toho jeho výjití z otcovského domu. Myslím, že to můžeme vnímat i v takovém zrcadlovém obrazu z 2. epištoly Korinským z 6. kapitoly 4. verše. Nespřahejte se, nebo jak kralický překlad uvádí, netáhněte ho s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temností? Abraham určitě prožíval boží zásah do svého života jako něco naprosto jedinečného, neopakovatelného, něco, co skutečně změnilo od základu jeho život. A rozhodně nechtěl připustit návrat k předchozímu způsobu života ani pro sebe, ani pro své potomky. Pokud sledujeme ten Abrahamův postoj, a teď se vracím k té prosbě, abyste si třeba doma celý ten rozhovor, který je zaznamenán v prvních 8 verších 24. kapitoly, abyste si ho přečetli, tak tam můžeme vnímat, že z toho, jakým způsobem Abraham jedná, jak mluví, nevidíme žádné známky nějakého tápání, nějakých pochybností, nějakého rozvažování. Abraham je naprosto přímočarý. Staví na tom, co řekl Bůh. Bůh s ním uzavřel smlouvu a na tom Abraham staví. Z jeho postoje vyplývá, že víra to není jenom nějaká záležitost v oblasti teorie nebo nějakých slovních proklamací, ale že víra je čin, který se opírá o boží slovo, o boží zaslíbení. Na druhé straně si můžeme všimnout, že Abraham Bohu nic nevnucuje. Počítá s tím, že Bůh svůj záměr s Izákem uskuteční jakoukoliv cestou, ale je připraven tu cestu naznačit, ukázat. Druhá postava, o které budeme uvažovat, je Abrahamův služebník. Ten v podstatě v celé té šíři kapitoly má asi největší část toho svého jednání, projevu, vyjádření. Myslím, že se jedná o téhož muže, který je v několika kapitolách předtím, v 15. kapitole, nazýván jménem jako Damašský Eliezer. V této kapitole je uveden jako nejstarší správce Abrahamova domu. Myslím si, že z toho můžeme vyvozovat, z toho vztahu a z toho, že Abraham, jak si Bohu říká, no když nemám potomky, tak nakonec zdědí ten můj majetek Damašský Eliezer, což zřejmě vyplývalo z toho jeho postavení, z postavení Eliezera v Abrahamově domě. Přečtu zase dva verše, které vystihují to, jakým způsobem Abrahamův služebník Eliezer jednal. Ve 12. kapitole Eliezer říká: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. A dochází k tomu setkání s Rebekou u studny. Rebeka přišla pro vodu, jak staročeština krásně říká, přišla vážit vodu. A v 21. verši vidíme tu Eliezerovu reakci. Ten muž, míněno Eliezer, ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar nebo ne. Abrahamův služebník byl zřejmě velmi dobrým pozorovatelem a určitě měl od Abrahama celou řadu svědectví o tom, jak Hospodin v Abrahamově životě jednal. Určitě vnímal to spoléhání Abrahama na Boží slovo. A proto není pro něho nic přirozenějšího, než se k tomu Bohu, kterého Abraham uctíval, k tomu Bohu, kterému Abraham důvěřoval, obracet s modlitbou, aby ukázal, aby v té velmi těžké, složité situaci ukázal, jaká je Boží vůle, jak se má správně rozhodnout. Stál o to, usiloval o to a svěřuje to do Božích rukou. Nechtěl se řídit podle vzhledu a fyzických předpokladů, nebo na základě nějakého prvotního impulzu, že člověk najednou vidí něco, co ho zaujme a prostě vyvodí z toho nějaké okamžité a bezprostřední důsledky. Jde mu o to, aby vnímal to, co je v té ženě. Ne to, jak vypadá. To je takový bonus, že Rebeka byla krásná. Byla krásná svým zevnějškem. Některé překlady dokonce říkají, že byla nádherná. To je bonus z Boží strany. Ale neméně nádherné, neméně krásné bylo její nitro. A to chtěl Eliezer vidět. Rozpoznání Božího vedení a jeho vůle není obvykle důsledkem nějaké okamžité emoce, mimořádného zjevení anebo nadpřirozeného úkazu, ale spíš toho, co dělal Eliezer. Tichého vnímání spojeného s modlitbou. Eliezer stál a mlčky pozoroval. V příkladu toho jeho postoje je dobře připomenout ještě jednu velmi důležitou věc, která charakterizuje i ten Eliezerův vztah k Hospodinu. Když viděl, že se ty okolnosti vytváří velice příznivým způsobem, že jak si Bůh odpovídá na jeho modlitbu, tak padá na zem a děkuje Hospodinu. Zažili jste někdy vyslyšení modliteb? Určitě. Já se musím přiznat, že velmi často, když to prožívám, tak v samé radosti a návalu nadšení a takové vnitřní spokojenosti na to, abych poděkoval, zapomenu. V tom je Eliezer úžasným příkladem. Nezapomněl. Nezapomněl padnout na kolena, chválit Hospodina a děkovat mu za zdar jeho cesty. Často pro radost, nadšení toho, že jsme poznali, jaká je Boží vůle pro náš život, zapomeneme poděkovat. Další dvojice veršů, která mě zaujala v tom postoji Abrahamova služebníka, je verš 33. a verš 56. 33. verš říká: nebudu jíst, dokud nevypovím tu věc. A 56. verš říká: nezdržujte mě tu. Hospodin přece dal mé cestě zdar. Propusťte mě, ať mohu jít za svým pánem. To je úžasné vnímání priorit. Eliezer přišel do Batuelova domu a to první, čeho se místní zhostili, bylo to, že mu nabídli jídlo. To je naprosto přirozené a je to projev pohostinnosti. To bylo z jejich strany naprosto správné. Ale to nebylo pro Eliezera v tu chvíli to nejdůležitější. Eliezer dřív, než se najedl, dřív, než se napil, tak řekl: nebudu jíst, dokud vám neřeknu, proč jsem tady, proč jsem přišel, dokud vám nesvěřím to poselství, které mě svěřil Abraham. Bratr Polda říkal, jak je to těžké říct svědectví o Pánu Ježíši. Je to někdy těžké. Možná ve většině případů je to pro nás těžké. Ale Eliezer, bratři a sestry, je pro mě úžasným příkladem. Raději nejedl, než aby řekl to, co má na srdci. To, co je důležité. To, co bylo příčinou jeho příchodu do Batuelova domu. Svěřil se s tím a pro mě je to takový impuls k tomu. Dříve, než si posedím, než se uvelebím, než si ustelu postýlku v nemocnici, než prostě si udělám pohodlíčko, by ze mě mělo vypadnout to nejdůležitější. To, proč jsem tam. Já vnímám, že my věřící lidé se z velké většiny případů dostáváme do nemocnic proto, že nás tam chce mít Bůh. A chce nás tam mít proto, aby od nás zaznělo evangelium. Velmi často je to příčina toho, proč se ocitneme v nemocnici. Eliezer to udělal. Dříve, než si odpočinul, dříve, než si udělal pohodlí, dříve, než se vyspal po tak namáhavé a dlouhé cestě, dřív, než se občerstvil, řekl to, co bylo nejdůležitější. A to byl důvod jeho příchodu. Probíhá jednání mezi Abrahamovým služebníkem, mezi bratrem Rebečiným Lábanem a mezi jejím otcem Batuelem. Eliezer vypráví celý ten příběh, celou tu událost, která se odehrála u studny, jak se s Rebekou setkal, jak Bůh odpověděl na jeho modlitbu. A ta reakce jak Lábana, tak Batuele je naprosto jednoznačná. To způsobil Hospodin. To je Boží cesta. Vidíme, že to je důsledek Božího jednání. Nebránili. Nebránili tomu, aby Eliezer odvedl Rebeku do Abrahamova domu. Ale chtěli si ji tam pár dnů ponechat, aby se s ní rozloučili, aby to tak nějak společně strávili, možná, aby udělali nějakou trachtaci a oslavu. Abrahamův služebník říká, nezdržujte mě tady. Hospodin dal přece mé cestě zdar. Propusťte mě, ať mohu jít za svým pánem. Poznal, že Bůh dal jeho cestě dobrý výsledek a proto se vůbec nezdržuje. Chce svůj úkol dokončit. Myslím si, že pokud je nám zřejmé, že se koná Boží vůle, že je tady zcela evidentní Boží zásah v našem životě nebo v okolnostech, které prožíváme, tak bychom neměli váhat. Neměli bychom začít špekulovat a jít se radit s tím, o ním a ještě se sousedem a protelefonovat to a proemailovat to. Pokud je nám zřejmé, tak jako Eliezerovi, že Bůh dal naší cestě tomu, co děláme zdar, neváhejme, nezdržujme se. Udělejme to, co je nám zřejmé, co je nám jasné. Poznání Boží vůle, to vyžaduje trpělivost, čekání, modlitbu a taky pokoru. Ale uskutečnění té poznané Boží vůle předpokládá rozhodnost, čin a taky sebekázeň. Třetí osoba, které se budeme společně věnovat, je možná ta druhá hlavní, nebo první hlavní, nevím, je Rebeka, ústřední postava, kvůli které se to všecko odehrává. Zase přečtu dva verše, které nastíní tu okolnost, která byla pro Eliezera naprosto jasným dokladem toho, že Bůh se k jeho modlitbě přiznává. 18. a 19. verš. Jen se napij, pane, odpověděla Rebeka. Rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla, načerpám vodu také pro tvé velbloudy, ať se pořádně napijí. Tak to bylo něco, co přesahovalo rámec pohostinnosti. Povinností bylo vyhovět prosbě toho příchozího poutníka a dát mu napít vody. Rebeka udělala něco navíc. Nebylo její povinností napojit velbloudy. To, co udělala, tak svědčilo o jejím nitru. Svědčilo o jejím charakteru. Nebyla krásná jen zevně, ale byla krásná i zevnitř. Víte, kolik dokáže vody vypít jeden velbloud? 95. Eliezer jich měl 10. Tak 950 litrů vody. To není jednoduchá práce, načerpat ze studny tolik vody. To byla makačka. Mně osobně to připomíná slova Pána Ježíše z Matoušova evangelia 5. kapitoly. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Matouš 5. kapitola 41. verš. Já to vnímám u Rebeky. Byla ochotna udělat víc, než musela. Přišla s něčím navíc. Říká se tomu dneska nadstavba. Tak jsem poslouchal to zpívání a slyšel jsem, jak tam Verunka krásně s tím štěrchátkem doprovázela rytmus. Vůbec to nemusela dělat. Mohla sedět na vozíčku, v klidu poslouchat a vůbec si nedělat starosti s tím, aby do toho rytmu správně to štěrchátko určovala. Ale dělala to. Dělala něco navíc. Dělala něco víc, než musela. Tak se mě to hnedka spojilo s tím, co můžeme vidět u Rebeky. Když Eliezer trval na tom, že chce odejít bezprostředně po tom, co dostal souhlas od Lábana a Batuele, že si může Rebeku odvést, tak oba zhodně řekli, my se jí na to musíme zeptat. My si jí zavoláme a uvidíme, co nám na to řekne. 58. verš popisuje tu situaci takto. Zavolali Rebeku. Odejdeš s tím mužem? Zeptali se jí. Odejdu, řekla. Tedy nevím, jak vás, mě to ohromuje, naprosto mě to ohromuje. To je, bych řekl, až překvapivě rychlé rozhodnutí, učiněné zřejmě v průběhu jednoho dne. Rozhodnutí, které mělo ovlivnit celý její život. Rebeka byla zřejmě velmi vnímavá a všímala si jak jednání Abrahamova služebníka, tak vnímala i to, jak předával zprávu o své misi jejímu bratrovi a tatínkovi. A určitě jí bylo jasné, že se tady odehrává něco naprosto mimořádného, neobvyklého. Něco, co dosud neprožila. Vnímala, že je potřeba, aby okamžitě, bezprostředně reagovala. Pán Ježíš chodil kolem Galilejského moře a viděl Petra a Ondřeje, jak tam skládají sítě, a řekl jim, pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí. Oni nechali sítě sítěmi, loďku loďkou a šli za ním. Poodešel kousek dál a uviděl Jana a Jakuba Zebedeovi, jak ty sítě spravují, a řekl jim, pojďte za mnou. A oni hned všeho nechali a šli za ním. O pár dnů později míjel Matouše sedícího na cle a řekl mu, pojď za mnou. A Matouš tam všechno nechal a šel za Pánem Ježíšem. Tak přesně tak překvapivě, jako ti učedníci, reagovala Rebeka. Je to projev rozhodnosti ve správnou chvíli. Někdy je dobře, abychom čekali. Abychom dávali prostor tomu, abychom vnímali Boží rozhodnutí, Boží vedení. Ale když je to jasné, tak je potřeba někdy téměř okamžité reakce. A mě to u Rebeky, a přiznám se, že u těch pěti učedníků bere dech. Prostě z ničeho nic, na nic se neptali. Prostě prožili takový zásah do svého života a bylo jim natolik jasné, že tady jedná Bůh, že neotáleli. Nechodili se ptat, ani Jakub s Janem se nešli ptat, tatínka, tati, co říkáš? Tady jde kolem mistr a dává nám takovouhle nabídku. Myslíš, že bychom tě tady mohli nechat a jít s ním a co? Žádný vyptávání. Nechali, šli. Rebeky se zeptali, možná byl Lában s Batuelem přesvědčený, že Rebeka bude váhat a bude se rozmýšlet a bude chtít zhánět výbavu na cestu. Nic takového. Půjdeš s tím mužem? Půjdu. Šedesátý verš, téměř v závěru té kapitoly, popisuje setkání Rebeky s Izákem. Kdo je ten muž, ptá se Rebeka Eliezera. Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti? To je můj pán, odpověděl jí služebník. No, myslím si, že za tu dobu, co cestovala Rebeka s Eliezerem, už pro ní nebyl Izák úplně neznámý. Jak znám ženy, tak celou dobu putování chrlila jednu otázku za druhou na Eliezera. Takže za tu řadu dní, které spolu putovali, do kananejské země, určitě leccos o Izákovi, o jeho charakteru, o jeho rodinném zázemí věděla. Teď se ta teoretická znalost mění v realitu. Je to situace, kterou můžeme prožívat i my ve vztahu s Pánem Ježíšem. A já jsem úžasně vděčný, že zase hned na prvních stránkách Bible nám Bůh dává ukazovat tu úžasně důležitou okolnost. V Efeským 5. kapitole 32. verši Pavel popisuje církev jako manželku Pána Ježíše. A přesto, že jsme Pána Ježíše nikdy neviděli, tak ho milujeme. Milujeme Pána Ježíše? Já myslím, že ano, proto tady jsme. 1. Petrova 1.8 to jednoznačně potvrzuje. Nikdy jste ho neviděli, píše Petr. A přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí. Už jsem zjistil, kde Aleš vzal to krásné slovo, velkolepé spasení. Tady je řeč o velkolepé radosti. Tedy prožíváme velkolepé spasení, tak ať i naše radost je velkolepá, protože milujeme toho, kterého sice nevidíme, ale který je naším pánem, který je naším ženichem. No, na Izáka nám toho moc nezbývá. 63. verš popisuje to, co Izák prožíval. K večeru vyšel Izák na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Už minule se Aleš zmínil o tom, že Izák měl 40 let, když se ženil s Rebekou. Dozvídáme se to z 25. kapitoly 20. verše knihy Genesis. Vnímám to jako doklad Izákovi trpělivosti, zdrženlivosti, očekávání a ochotu respektovat svého otce. Je zajímavé, že Izák směroval svou podvečerní vycházku do míst, kde se kdysi Hagar setkala s andělem a vyjádřila tam, že Hospodin je ten, který vidí každého a všude. Já si myslím, že Izák prožíval něco podobného. Že vnímal to, že Hospodin vidí jeho život. Že vidí okolnosti, které prožívá. Možná, že to, co Bible nazývá přemýšlením, byla spíš modlitba spojená s meditací. Nevíme, jak prožíval Izák odchod své maminky Sáry a jak tato ztráta zasáhla jeho život. Nicméně poslední verš té 24. kapitoly dává aspoň lehce nahlédnout do jeho srdce. Poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je verš 66. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil. Tak, takový životní okamžik. Izák se setkává s vytouženou nevěstou. To je úžasný zásah do života, úžasný okamžik. A přece si nachází čas pro to, aby prožili s Eliezerem chvíli sdílení. Izák dostal všechny informace o jeho cestě, o jejím průběhu, o jeho zážitcích. Já to vnímám, že i to může být pro nás povzbuzení k tomu, abychom i tuto, z mého pohledu, velmi důležitou součást našeho života ve společenství nezanedbávali. Sdílejme se s tím, co prožíváme se svým Pánem. Tak, 67 veršů jsem nepřečetl, ale přečetl jsem aspoň některé z nich a myslím si, že ta kapitola skrývá celou řadu, ohromnou řadu nejrůznějších obrazů, věcí, které můžeme vztáhnout i na náš život v naší době. Možná bude příležitost v nějakém opakování, abychom se k této kapitole ještě vrátili, protože si myslím, že si to zaslouží. Tak ať nám Pán aspoň těch několik střípků postřehu požehná. Amen.